Інструкцыю, якая датычыць прэвентыўных мер па барацьбе з сексуальнымі злачынствамі ў адносінах да непаўналетніх у каталіцкіх школах, інтэрнатах і дзіцячых установах, апублікавала 7 лістапада канферэнцыя біскупаў Германіі. Епіскапат прыняў яе 23 верасня 2010 года падчас пленарнага пасяджэння ў горадзе Фульда. Інструкцыя датычыць 7 пытанняў, сярод якіх канкрэтныя правілы і дзеянні ў выпадку парушэнняў, сексуальна-адукацыйны клопат, а таксама выбар, бесперапынная адукацыя і падтрымка супрацоўнікаў. У дакуменце нямецкія біскупы звяртаюць увагу на канкрэтны выбар тых, хто працуе з дзецьмі і моладдзю, на паляпшэнне ўнутраных правілаў і развіццё кансультацыі і тэрапеўтычных цэнтраў з удзелам некасцёльных спецыялістаў. Націск кладзецца на сціслае супрацоўніцтва паміж усімі органамі касцёлаў пра прадухіленні падобнага роду злачынстваў. Кожная з 27 нямецкіх дыяцэзій стварыла спецыяльны цэнтр, які будзе займацца выключна дадзенай тэматыкай. Прапанаваныя крытэрыі прызначаны для канкрэтных адукацыйных цэнтраў і носяць рэкамендацыйны характар, а таксама могуць быць індывідуальна адаптаваныя гэтымі установамі. Сістэматычнае прадухіленне сексуальнага гвалту павінна быць моцным элементам профілю і якаснай рысай каталіцкіх школ, інтэрнатаў і дзіцячых цэнтраў, піша ў прадмове да дакумента арцыбіскуп Ханс Йозеф Бекер. Ён з'яўляецца старшынёй камісіі па справах школ у нямецкім епіскапаце. Арцыбіскуп Бекер за некалькі гадзін да апублікацыі інструкцыі размаўляў на гэтую тэму з папам Бенедыктам XVI у Ватыкане. Біскупы Германіі ўжо ў жніўні гэтага года прадставілі строгія кіруючыя прынцыпы ў адносінах да касцёльных работнікаў, выкарыстоўваючых сексуальна непаўналетніх. Аб першых такога тыпу выпадках стала вядома ў студзені гэтага года ў Берліне. Услед за імі пачалі адкрывацца іншыя, амаль у кожнай дыяцэзіі.